Isifundo 9. Batshengise izinto ezizabanceda bazwisise. UGenesis 15 verse 5. Okumele ukwenze. Tshengisa abantu izinto ezizabanceda ukuthi bazwisise obafundisa khona njalo bahlale bekukhumbula. Ungakwenza njani? Khetha izinto ezizakwenza ukufundisayo kuthophele enhliziyweni. Sebenzisa amapikitsha, amamephu, amachati loba okunye nxa uchasisa imicijo eyisiqokoqela, hatshi leyo engaqakathekanga kangako. Abantu akumelanga basale bekhumbula lokho obatshengise khona kuphela, kodwa bancede bakhumbule lesifundo obufuna basithole. Woba leqiniso lokuthi obafundisayo bakubona kuhle obatshengisa khona.
Icebo ngalisebenzisa. Lungiselela njalo beleqiniso lokuthi lakho konke ofuna ukukutshengisa abalaleli.
Ekuchumayeleni, tshengisa umuntu omfundisayo ipikitsha esebhukwini. Ubusumbuza ukuthi uthini ngakubonayo. Ungabuza leminye imibuzo ukuze ugcizelele imicijo eyisiqokoqela. Nxa ubukelisa umuntu ividiyo, yikhangelise kuye ukuze ayibone kuhle. Izikhathi eziningi akudingakali ukuthi ube ulokhu ukhuluma ngapha ividiyo idlala.